dia é um dilo. Dashur e të nderuar dëgjues, kudo që jeni, përshëndetje, unë Albani, ju përshëndes të gjithë ju përzemërsisht dhe ju uroj dëgjim të këndshëm dhe reflektues të emisionit Fuqia e Ungjillit. Miq të nderuar, unë falenderoj Perëndin që kemi këtë mundësi që të përcjellim tek ju nëpërmjet valve të radioson këtë cikël emisionesh të titulluar Rruga e Drejtësisë. Sot, të ndëruar miq, do vazhdojmë me studimin e librit të dytë të Torës, i cili na tregon për historinë e profetit Mojsi dhe për popullin izraelit në Egjipt. Në emisionet e kaluara, pam se si mbreti i Egjiptit Faraoni i persekutoi izraelitët dhe i bëri ata sklavë. Mirpo, Perëndia kishte një plan për të përmbysur të keqen që po bënte Faraoni. Perëndia planifikoi të përdorte Mojsiun, njërin nga fëmijët e Izraelit, për t'i shliruar izraelitët nga robëria egjiptiane. Pam gjithashtu që Mojsiu ishte i shkolluar dhe dinte gjithçka për Egjiptin. Kur ishte 40 vjeç, Mojsiu u përpoq të shlironte popullin e tij me forcat e veta. Por përpjekjet e Mojsiut vetëm sollën më shumë probleme dhe ai u detyrua të hikte dhe të strehohej në shkretëtir. Mojsiu duhej të mësonte që forca e tij nuk mjaftonte për shlirimin e popullit të vet, dhe se ai duhej të mbështetej në fuqinë e Perëndisë. Kështu Mojsiu jetoi në shkretëtir për 40 vjet, ku kujdesej për kopen e vjerrit të tij. Një ditë kur Mojsiu ishte 80 vjeç, Perëndia ju paraqit në flakën e ferishtes në malin Sinai. Ferishtja ishte e kapluar nga flaka, por nuk konsumoi. Kur Mojsiu pa se ç'po ndodhte, u pushtua nga frika. Kur afrua për të parë se çfar po ndodhte, ai dëgjoi zërin e Perëndis që i tha: Un jam Perëndia i atit tënd, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit. Dhe Mojsiu fsheu fytyrën e tij sepse kishte frikë të shikonte Perëndin. Pastaj Zoti tha: Sigurisht që e kam parë pikëllimin e popullit tim që ndodhet në Egjipt dhe kam dëgjuar britmën e tij për shkak të shtypësve të tij, sepse i njoh vuajtjet e tij. Kështu zbrita për ta çliruar nga dora e egjiptasve. Prandaj eja, dhe unë do të dërgoj te faraoni me qëllim që ta nxjerrësh popullin tim, bijtë e Izraelit, nga Egjipti. Tani të ndëruar dëgjues, le të vazhdojmë me Torën për të parë se si e përfundoi Perëndia bisedën e tij me Mojsiun, duke urdhëruar të shkonte te mbreti në Egjipt. Në kapitullin e 3 të librit të Eksodit, dëgjuam që Perëndia premtoi të ishte me Mojsiun, që t'i jepte atij autoritet dhe mençuri para faraonit dhe popullit egjiptian. Por tani në kapitullin 4 shohim që Mojsiu kishte frikë të shkonte në Egjipt. Në librin e Eksodit kapitulli 4, shkrimi shenjt Biblia thot: Mojsiu u përgjigj dhe tha: Por ja, ata nuk do të më besojnë, as do t'i binden zëritim, sepse do të thonë: Zoti nuk të është shfaqur. Atëherë Zoti i tha: Ç'është ajo që ke në dorë? Ai u përgjigj: Një bastun. Zoti i tha: Hidhe për tokë. Ai e hodhi për tokë dhe ai u bë një gjarpër para të cilit Mojsiu iku me vrap. Atëherë Zoti i tha Mojsiut: Zgjate dorën dhe kape nga bishti. Ai zgjati dorën dhe e mori dhe në dorën e tij ai u bë një baston. Këtë ke për të bërë, tha Zoti, me qëllim që të besojnë se Zoti, Perëndia i etërve të tyre, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit, të është shfaqur. Atëherë Mojsiu i tha Zotit: Mjerisht o Zot, unë nuk jam njeri i gojës, nuk isha i tillë në të kaluarën dhe nuk jam i tillë që kur i ke folur shërbëtorit tënd, sepse jam i ngathët në fjalë dhe kuvend. Zoti i tha, kush e ka bërë gojën e njeriut? Ose kush e bën njeriun të pagoj, të shurdhër, me sy ose të verbër? A nuk jam unë vallë, Zoti? Dhe tani shko, unë do t'je me gojën tënde dhe do të mësoj atë që duhet të thuash. Por Mojsiu tha, oh, Zot, dërgo mesazhin tënd në përmjet kujtë duash. Atëherë zemrimi i Zotit u ndez kundër Mojsiu dhe i tha, a nuk është ndofta Aroni vëlla i yt Leviti? Unë e di që ai flet bukur. Ja tani, ai po del të të takoj. Sa të të shoh, do të ndjej gëzim në zemër të vet. Ti do t'i flasësh dhe do t'i vësh fjalët në gojën e tij, dhe unë do t'i jem me gojën tënde dhe me gojën e tij, dhe do t'ju mësoj atë që duhet të bëni. Ai do të jetë zëdhënësi yt në popull. Kështu ai për ty do të jetë goja dhe ti për të do të jesh si perëndia. Tani merr në dorë këtë bastun me të cilin ke për të bërë mrekullit. Atëherë Mojsiu iku u kthye te Jethro vjerri i tij dhe i tha: "Oh, lërm të shkoj dhe të kthehen te vëllezërit e mi që janë në Egjipt për të parë nëse ende janë gjallë." Dhe Jethro i tha Mojsiut: "Shko në paqe." Zoti i tha Mojsiut në Madian, shko, ktheu në Egjipt, sepse të gjithë ata që kërkonin jetën tënde kanë vdekur. Kështu, Mojsiu mori të shoqen dhe bidet e tij, i hipi mbi gomar dhe u kthye në vendin e Egjiptit. Dhe Mojsiu mori në dorë bastunin e Perëndis. Zoti i tha pastaj Mojsiut, kur të jesh kthyer në Egjipt, do të kujdesesh të bësh para faraonit tërë mrekullit që të kam dhënë pushtet të kryesh. Por unë do të ngurcoj zemrën e ti dhe a i nuk do të lërë popullin të shkoj. Dhe ti do t'i thuash faraonit, kështu thot Zoti, Izraeli është biri im, i paralindur im. Prandaj unë të them, lëre birin tim të shkoj që të më shërbej, por në qovë se ti nuk e lë të shkoj, ja, unë do të vras birin tënd të paralindurin tënd. Zoti i tha faraonit, shko në shkretëtir të takosh Mojsiun, dhe i shkoj, e takoj atë në malin e Perëndis dhe puthi. Dhe Mojsiu i tregoj Aroni tër fjalët që Zoti i kishte porositur të thoshte dhe tër shenjat e maniqme që i kishte urdhëruar të bënte. Atëherë Mojsiu dhe Aroni shkuan dhe mblodhën tër pleqt e bijve të Izraelit. Dhe Aroni tregoj tër fjalët që Zoti i kishte thënë Mojsiut dhe bëri mrekullit në sy të popullit. Kështu populli i besoi. Ata kuptuan që Zoti kishte vizituar bijtë e Izraelit dhe kishte parë dëshpërimin e tyre, dhe u përkulën dhe e adhuruan. Eksodi kapitulli 5. Pas kësaj Mojsiu dhe Aroni shkuan te faraoni dhe i than: "Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, lëre popullin tim të shkojë me qëllim që të kremtoj për mua një fest në shkretëtir." Por faraoni u përgjigj: "Kush është Zoti që unë duhet i bindem zërit të ti dhe të lë Izraelin të shkoj? Unë nuk e njoh Zotin dhe nuk kam për të lën Izraelin të shkoj." Të ndëruar dëgjues, ne pamë se si foli Perëndia faraonit në përmjet gojës e Mojsiut dhe Aronit. A i besoj faraoni fjales e Perëndis? Jo, a i nuk i besoj. A i dëgjuat se si u përgjigja i kur i foli Mojsiut dhe faraonit? A i tha, kush është Zoti që unë duhet i bindem zërit të ti dhe të lë Izraelin të shkoj? Unë nuk e njoh Zotin dhe nuk kam për të lënë Izraelin të shkoj. Faraoni nuk e njihte Zotin. Faraoni dhe të gjithë njerëzit e Egjiptit kishin një fe, por nuk e njihnin Perëndin. Ata vetëm kujdeseshin të ndiqnin në fene para arzve të tyre. Ata nuk interesoheshin për të njohur Perëndin e gjallë, Perëndin e Abrahamit, Perëndin e Isakut dhe Perëndin e Jakobit. Faraoni dhe egjiptianët vinin në besimin e tyre në traditat e tyre, në idhuj dhe në liderët e tyre fetar, por ata nuk e vinin besimin e tyre në Zotin dhe fjalën e tij të përjetshme. Kështu në librin e Eksodit, në kapitullin e 6, lexojmë. Zoti i tha Mojsiut: Tani ke për të parë çfarë kam për t'i bërë faraonit, sepse i detyruar nga një dorë fuqishme, ai do t'i lërë të shkojnë. Po, i detyruar nga një dorë fuqishme, do t'i dëboj nga vendi i ti. Pastaj Zoti i foli Mojsiut dhe i tha: Unë jam Zoti, dhe jam shfaqur Abrahamit, Isaku dhe Jakobit si perëndi i plot fuqishëm, por ata nuk më kishin njohur kurrë me emrin tim Zot. Kam caktuar gjithashtu beslidhjen time me ta, duke u premtuar se do t'u jap vendin e Kanaanit, vendin ku qëndruan si të huaj. Dëgjova edhe kujën e bijve të Izraelit që egjiptësit i mbajnë në skllavëri dhe më kujtua beslidhja ime. Prandaj u thuaj bijve të Izraelit: Unë jam Zoti, do t'ju heq nga punët e rënda që ju kanë imponuar egjiptësit, do t'ju shliroj nga skllavërimi i tyre dhe do t'ju shliroj me kratë shtrirë dhe ndëshkime të mëdha. Do t'ju marrë si popullin tim dhe do të jem perëndia juaj, dhe ju do të mësoni që unë jam Zoti, perëndia juaj, që ju heq nga punët e rënda të imponuara nga egjiptësit. Dhe do t'ju bëj të hyni në vendin që u betova t'i jap Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, dhe do t'ju jap atë në trashëgimi. Unë jam Zoti. Në kapitullin 7 lexojmë: Por unë do t'a ngurtësoj edhe më tepër zemrën e faraonit dhe do t'i shumëzoj shenjat dhe mrekullitë mia në vendin e Egjiptit. Prandaj faraoni nuk do t'ju avër veshin, dhe kështu unë do t'a zgjas dorën mbi Egjiptin dhe do të nxjerr nga vendi i Egjiptit radhët e mia, popullin tim, pejtë e Izraelit, duke dhënë dëshkime të mëdha. Egjiptësit do të marrin vesh atëherë që unë jam Zoti, kur të shtrij dorën time mbi Egjipt dhe do të nxjerr nga mesi i tyre bijtë e Izraelit. Dhe Mojsiu dhe Aroni vepruan kështu. Ata bën pikërisht ashtu siç i kishte urdhëruar Zoti. Kur i folën faraonit, Mojsiu ishte 80 vjeç dhe Aroni 83. Kështu pra, pam se si Perëndia planifikoi t'i dënonte faraonin dhe Egjiptin me ndëshkim të rënd. Perëndia, me drejtsinë e tij, kishte ndërmend t'ua kthente egjiptianëve dhimbjet që ata u kishin shkaktuar izraelitëve për qindra vjet. Perëndia planifikoi të shpaloste nëpërmjet mrekullive që do të bënte Mojsiu fuqinë dhe lavdinë e tij të pakrahasueshme. Kështu ai do t'i tregonte botës që është Perëndia i gjallë e që vepron, Zoti që i foli Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Siç kemi dëgjuar tashmë, Perëndia është plot mëshirë dhe ai nuk dëshiron që të humbasë ndokush, por dëshiron që secili të pendohet dhe ta pranojë të vërtetën. Kjo ishte arsyeja që ai planifikoi të bënte mrekulli dhe ta vërtetonte nëpërmjet Mojsiut me vepra atë që ai fliste. Perëndia dëshironte që të gjithë ta kuptonin pa pasur dyshim se Zoti që po fliste nëpërmjet Mojsiut është Perëndia i vërtet që vepron. Ne duhet ta dimë që në Egjipt kishte qindra idhuj, të cilët egjiptianët i konsideronin si perëndi. Ndërkaq Perëndia dëshironte që ata ta dinin dhe ta kuptonin që ka vetëm një Perëndi. Perëndia dëshironte që ata të kuptonin se Perëndia i vërtet është ai që kishte lidhur beslidhje me Abrahamin, Isakun dhe Jakobin, kur kishte premtuar që prej tyre do të bënte një komb të madh, nga i cili do të vinin profetët dhe shpëtimtari i botës. Mirpo, faraoni nuk ishte interesuar që të njihte Perëndinë e vërtet. Për këtë arsye, kur Perëndia u përpoq të fliste atij nëpërmjet Mojsiut dhe Aronit, ai tha: Kush është Zoti që unë duhet t'i bindem zërit të tij dhe ta lë Izraelin të shkojë? Unë nuk e njoh Zotin dhe nuk kam për ta lënë Izraelin të shkojë. Faraoni e tha të vërtetën kur pohoi se nuk e njihte Zotin. Ai nuk e njihte Perëndin që kishte lidhur një beslidhje të përjetshme me Abrahamin, Isakun dhe Jakobin. Faraoni kishte një fe, por nuk kishte marrëdhënie me Perëndin. Zemra faraonit ishte mbyllur për të vërtetën që vjen nga Perëndia e gjallë. Kështu ai e injoroi mesazhin që ia dha Perëndia nëpërmjet Mojsiut dhe Aronit. Të nderuar dëgjues, Fatkeqësisht deri në ditët tona shumica e njerëzve ndjekin në shëmbullin e faraonit. Ata flasin në rreth Perëndis, por ata nuk i kushtojnë vëmendje fjalës së Zotit. Si përfundim, ata nuk e njohin Perëndin. Ata din diçka rreth Perëndis, por nuk e njohin vetë Perëndin. Ata kanë një fe që kanë marrë nga prindrit e tyre, por nuk kanë marrëdhënie të vërtetë me Perëndin e gjallë i cili ju paraqit Mojsiut. Si është puna me ju? A e njihni ju Zotin? A e dini çfarë ka thënë ai nëpërmjet profetëve të tij? A keni shikuar ndonjëherë me vëmendje dhe me sinqeritet në shkrimet e profetëve të Perëndis? A e njihni Zotin Perëndi? A i doni atë me gjithë zemër dhe a doni t'i bindeni ati? Apo jeni edhe ju si faraoni duke ndjekur fenë të parëve tuaj? Dëgjues të dashur, uroj në radhë të parë që asnjëri të mos jetë si faraoni i cili refuzoi të dëgjojë dhe të besoj në fjalën e Perëndisë së përjetshëm. Dëgjojeni këtë paralajmërim nga fjala e Perëndisë. Kini kujdes vëllezër, se mos në njën nga ju ka zemër të ligë mos besimi që të largohet nga Perëndia e gjallë. Sot, nëse dëgjoni zërin e ti, mos i ngurtësoni zemrat si shbëri faraoni kur pyeti, e kush është Zoti, përse ta dëgjoj? Miq të nderuar, let ju bekoj Perëndia, ndërsa e dëgjoni paralajmërimin që na jep nëpërmjet letrës së drejtuar Hebrejve kapitulli 3 vargu 15. Sot, në qoftë se dëgjoni zërin e ti, mos jini zemërgur si në ditën e kryengritjes.